អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សាថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូកទី20ពីខ1ដល់ខ47ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយគត់មកសុគតជួមនុស្សមានបាបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អពួកហោរាជាច្រើនឲ្យមកប្រាប់គេថាទ្រង់ស្រឡាញ់គេណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សលោកចេះតែសម្លាប់អ្នកទាំងនោះចោលទីបំផុតទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់មកទៀតម្ដងនេះមនុស្សលោកចាប់ទ្រង់យកទៅឆ្កាងយើងរស់នៅដោយសារតែទ្រង់សុគតជំនួសយើងចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ1ដល់ខ47បាវចនាមានចំណងជើងថាគេដេញដោលពីអំណាចព្រះយេស៊ូវពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីចំការទំពាំងបាយជូរគេដេញដោលព្រះយេស៊ូវពីបញ្ហាពន្ធដារព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបនឹងសំណួរពីការរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវដណ្ដឹងសួរពួកអាចារ្យនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកិដិញដោលពីអំណាចព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ1ដល់ខ3មានកាលមួយថ្ងៃនោះកំពុងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនដល់ពួកជនព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អនៅក្នុងព្រះវិហារនោះពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យនិងពួកចាស់ទុំក៏មកដល់គេទូលទ្រង់ថាសូមប្រាប់យើងខ្ញុំតើអ្នកធ្វើការទាំងនេះដោយអាងអំណាចអ្វីអ្នកណាបានបើកអំណាចនេះឲ្យអ្នកតែទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងសួរអ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីមួយដែរចូលប្រាប់មកខ្ញុំសិនរៀងរាល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយាងទៅឯព្រះវិហារព្រមទាំងបង្ហាត់បង្រៀននៅទីនោះរហូតដល់ថ្ងៃធ្វើបុណ្យរំលងនៅពេលដែលគេដណ្ដឹងសួរព្រះអង្គថាទ្រង់បានអំណាចពីណាមកធ្វើការទាំងនេះព្រះអង្គបានឆ្លើយតបវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ4ឯបុណ្យជ្រមុជរបស់យ៉ូហានតើមកពីស្ថានសួគ៌ឬពីមនុស្សសំណួរនេះធ្វើឲ្យមេដឹកនាំសាសនាពិបាកឆ្លើយពីព្រោះកាលណាគេស្ដោះទឹកមាត់ទៅលើគឺវាធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងវិញដូច្នេះអ្នកដឹកនាំសាសនាត្រូវតែរកមធ្យោបាយដើម្បីឆ្លើយសំណួរដែលព្រះយេស៊ូវដណ្ដឹងសួរមកដល់ពួកគេគ្រប់គ្នាព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ5ដល់ខ8គេក៏រិះគិតគ្នាថាបើយើងថាមកពីស្ថានសួគ៌នោះវានឹងសួរយើងវិញថាដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនបានជឿគាត់តែបើយើងឆ្លើយថាមកពីមនុស្សនោះបណ្ដាជននឹងចោលយើងនឹងថ្មពីព្រោះគេជឿប្រកាសថាយូហាននេះជាហោរាមែនរួចគេទូលឆ្លើយថាមិនដឹងជាមកពីណាទីទ្រង់ក៏មានបន្ទូលតបដល់គេថាដូច្នេះខ្ញុំមិនប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងដែលខ្ញុំអាងអំណាចអ្វីនឹងធ្វើការទាំងនេះដែរសំណួរដែលពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីលើកយកមកសួរព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាសំណួរដែលពួកគេចង់ដឹងសេចក្តីពិតនោះទេគឺគ្រាន់តែជាសំណួរដែលគេចង់ដេញដោលព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកទាំងនោះព្រមទទួលស្គាល់លោកយ៉ូហានអ្នកទាំងនោះពិតជាទទួលព្រះយេស៊ូវដែរបើអ្នកទាំងនោះជឿដល់លោកយ៉ូហានអ្នកទាំងនោះនឹងមិនដែលសួរនាំអំពីអំណាចដែលព្រះយេស៊ូវយកមកប្រើនេះឡើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីចំការទំពាំងបាយជូរសេចក្តីប្រៀបប្រដូចនេះក៏មានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនិងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ9និងខ10ទ្រង់ក៏ចាប់តាំងមានបន្ទូលទៅបណ្ដាជនជាពាក្យប្រដូចនេះថាមានបរិសុទ្ធម្នាក់បានដាំចំការទំពាំងបាយជូរហើយប្រវាសទៅឲ្យពួកអ្នកធ្វើចំការរួចក៏ចេញពីស្រុកនោះទៅជាយូរលុះដល់រដូវហើយគាត់ក៏ចាត់បាវទៅឯពួកធ្វើចំការដើម្បីឲ្យគេចែកផលទំពាំងបាយជូរមកគាត់តែពួកអ្នកទាំងនោះគេវាយបណ្ដេញបាវនោះឲ្យមកវិញទៅទីយើងឃើញថាម្ចាស់ចំការទំពាំងបាយជូរចេះតែបញ្ជូនបាវបំរើ មកឯអ្នកមើលការខុសត្រូវនៅចំការរបស់លោកដើម្បីប្រមូលផលពីចំការលោកប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវមើលចំការទំពាំងបាយជូរចេះតែនាំគ្នាវាយធ្វើបាបបើកបំរើដែលម្ចាស់ចំការបានបញ្ជូនមកព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនពួកហោរាជាច្រើនមកដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែជនជាតិនេះបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ហោរារបស់ព្រះទេមានហោរាជាច្រើនដែលត្រូវសាសអ៊ីស្រាអែលគប់សម្លាប់នឹងថ្មហើយនៅទីបំផុតព្រះបិតាក៏បញ្ជូនព្រះរាជបត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកឯចំការរបស់ទ្រង់គឺជាផែនដីដែលមានមនុស្សលោករស់នៅនេះឯងព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបត្រានៃព្រះទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់មេដឹកនាំសាសនាអំពីចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេដែលគេចាប់កំហុសពីទ្រង់ឯកិច្ចការដែលគេបំរុងធ្វើដល់ព្រះអង្គគឺចាប់យកទ្រង់ទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងឯព្រះជាម្ចាស់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការនេះកើតឡើងដល់ព្រះយេស៊ូវផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ17តែទ្រង់ទតទៅគេមានបន្ទូលថាឯសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាថ្មដែលជាងសង់ផ្ទះបានចោលចេញនោះបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯងតើមានន័យដូចម្ដេចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដែលចង់ធ្វើគុតទ្រង់ថាគេអាចធ្វើគុតព្រះអង្គបានក៏ប៉ុន្តែมันអាចបំផ្លាញផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេថ្មជ្រុងដែលត្រូវបោះចោលបានត្រឡប់ទៅជាថ្មមេដុំដែលអាគារទាំងមូលពឹងពាក់នៅលើថ្មជ្រុងនោះឯងសេចក្តីនេះគឺសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សលោកសម័យនោះពិតជានាំគ្នាបដិសេធព្រះយេស៊ូវមែនសេចក្តីបដិសេធព្រះយេស៊ូវคลายត្រឡប់ទៅជាជ័យជំនះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់សង្គ្រោះមនុស្សលោកទៅវិញព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ18អស់អ្នកណាដែលធ្លាក់លើថ្មនោះនឹងត្រូវបាក់បែកតែអ្នកណាដែលថ្មនោះធ្លាក់លើនោះនឹងត្រូវកិនខ្ទេចខ្ទីទៅនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអាចធ្លាក់ទៅលើថ្មពោលគឺជាព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតើធ្លាក់ទៅលើថ្មមានន័យដូចម្ដេចធ្លាក់ទៅលើថ្មមានន័យថាយើងបានចូលមកឯព្រះយេស៊ូវហើយទទួលស្គាល់ថាយើងមានបាបព្រមទាំងទទួលស្គាល់ថាវិញ្ញាណរបស់យើងក៏ខ្ទេចខ្ទាំផងត្រង់នេះហើយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថាអស់អ្នកណាដែលធ្លាក់ទៅលើថ្មឯថ្មនោះទៀតសោតគឺជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ11ថាត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងដាំជើងជញ្ជាំងណាផ្សេងទៀតក្រៅពីជើងដែលបានដាំរួចហើយនោះបានទេគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលវិញបានសម្ដែងថាបើថ្មនោះធ្លាក់ទៅលើនរណាដែលគេបដិសេធទ្រង់នគរនោះនឹងក្លាយត្រឡប់ទៅជាផេះសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2សេចក្តីដែលព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះគឺមានលក្ខណៈច្បាស់ជាងថ្ងៃត្រង់ទៅទៀតផងយើងមិនគួរជាធ្វើពើមិនយល់ពីសេចក្តីពិតនេះឡើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីគេដេញដោលព្រះយេស៊ូវពីបញ្ហាពន្ធដារព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ19នៅវេលានោះឯងពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យក៏រកចាប់ទ្រង់ត្បិតគេដឹងថាទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យប្រៀបនោះដាក់គេតែគេនឹកខ្លាចបណ្ដាជនសំណួរដែលគេលើកយកមកសួរព្រះយេស៊ូវមានពឹសខ្លាំងណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយពីព្រោះទោះបីជាចម្លើយនោះឆ្លើយបែបណាក៏សុទ្ធតែមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកដែលឆ្លើយពីព្រោះជាបញ្ហាដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងនយោបាយទាំងអស់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ21អ្នកទាំងនោះទូលសួរត្រង់ថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមានប្រសាសន៍ហើយបង្រៀនសុទ្ធតែដោយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយលោកមិនយល់មុខអ្នកណាសោះលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះតាមតែសេចក្តីពិតសម្ដីបែបនេះមិនមែនជាសម្ដីអ្វីក្រៅពីពាក្យបញ្ចោចបញ្ចើដើម្បីចាប់កំហុសនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ22ដូច្នេះតើបើកឲ្យយើងខ្ញុំបង់ពន្ធថ្វាយសេសាឬទេអ្នកដើមចោតគឺជាអ្នកនយោបាយដែលកាន់ជើងស្ដេចហេរ៉ូតពួកអ្នកដែលកាន់ជើងស្ដេចហេរ៉ូតនាំគ្នារៀបចំជើងព្រួលដើម្បីទម្លាក់ស្ដេចសេសាចេញពីតំណែងរួចហើយតាំងស្ដេចហេរ៉ូតឲ្យធ្វើជាស្ដេចរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលវិញព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ23និងខ24តែទ្រង់ជ្រាបឧបាយកលរបស់គេក៏មានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាលបងលោកខ្ញុំដូច្នេះចូលបង្ហាញកៈធំមួយមកឲ្យខ្ញុំមើលតើមានរូបនិងឈ្មោះនេះជារបស់អ្នកណាគេទូលឆ្លើយថាជារបស់សេសាសំណួរដែលគេលើកយកមកសួរនេះគ្រាន់តែជាល្បិចកលដើម្បីរករឿងព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះឯង បើព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាយើងត្រូវបង់ពន្ធថ្វាយសេសាគេនឹងចោទព្រះយេស៊ូវថាហេតុអ្វីបានជាលើកស្ដេចសេសាឲ្យខ្ពស់ជាងលោកម៉ូសេហើយនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទុយទៅវិញបើព្រះអង្គឆ្លើយថាទេមិនត្រូវបង់ពន្ធថ្វាយសេសាអញ្ចឹងគេនឹងប្តឹងផ្ដាល់ដល់ទាហានរ៉ូមឲ្យមកចាប់ព្រះយេស៊ូវដោយចោទថាព្រះយេស៊ូវនាំការបះបោរទាស់ជាមួយនឹងស្ដេចសេសាវិញព្រះម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះដែលមានប្រាជ្ញាវៀងវៃណាស់បានជាព្រះអង្គឆ្លើយមិនអោយជាប់កន្ទុយលិនត្រង់ណាមួយទេព្រះអង្គសួរទៅដល់មនុស្សជិតខាងថាតើមានកាក់ជាប្រាក់របស់សាសរ៉ូមដែរឬក៏អត់តើត្រង់នេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវគ្មានលុយជាប់នឹងព្រះអង្គទ្រង់សូមបីតែមួយសេនសោះហេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យគេចេះបោះពុំប្រាក់យកមកចាយវាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ25នោះទ្រង់មានបន្ទូលថាបើដូច្នេះចូលថ្វាយរបស់សេសាទៅសេសាទៅហើយរបស់ព្រះទៅព្រះវិញពិភពលោកសម័យនោះគេនាំគ្នាប្រើរូបិយប័ណ្ណរបស់សាសរ៉ូមសាសរ៉ូមដែលគ្រប់គ្រងលើពិភពលោកបានផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ដល់មនុស្សលោកជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងសាសរ៉ូមបង្កើតច្បាប់ទម្លាប់សម្រាប់សង្គមឲ្យជីវិតរស់នៅដោយយុត្តិធម៌ពលគឺការពៀអ្នកដែលគេជិះជាន់សាសរ៉ូមសង់ផ្លូវថ្នល់យ៉ាងល្អព្រមទាំងបើកទ្វារសមុទ្រទូលំទូលាយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដទៃធ្វើដំណើររកស៊ីផងដែរសាសរ៉ូមមានរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់ជាចំនួនជួញដូរសាសយូដាជំពាក់គុណសាសរ៉ូមពីព្រោះសាសនេះប្រើប្រាក់កាក់ផ្លូវថ្នល់ច្បាប់ទម្លាប់និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដែលសាសរ៉ូមបានរៀបចំទុកឡើងស្ដេចសេសាគួរតែទទួលគុណស្រ័យខ្លះអំពីមនុស្សសម័យនោះមែនចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គគួរទទួលទាំងការដឹងគុណពីមនុស្សលោកជាចាំបាច់ព្រះជាម្ចាស់ផ្គត់ផ្គង់នៅគ្រប់ទាំងរបស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកដូចជាពន្លឺខ្យល់អាកាសទឹកព្រមទាំងសារធាតុគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគេយកមកសាងធ្វើជាផ្លូវធ្វើជាប្រកាសសម្រាប់សម្រួលដល់ជីវិតរស់នៅយើងដែលជាមនុស្សលោកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវសម្អាតថែទាំពិភពផែនដីដែលយើងរស់នៅនេះព្រមទាំងទទួលខុសត្រូវចំពោះសេចក្តីតម្រូវការនានាដែលស្ថានសួគ៌ប្រទានមកកិច្ចការដែលនៅក្នុងលោកនេះគឺត្រូវការខាងរូបសាច់របស់យើងឯកិច្ចការខាងឯស្ថានសួគ៌គឺត្រូវការជាមួយនឹងកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងវិញសាសស្ថានសួគ៌ដែលរស់នៅលើផែនដីនេះត្រូវបង់ពន្ធជាប្រចាំសាសនៅលើផែនដីនេះត្រូវសន្សំទ្រព្យរបស់ខ្លួនដែលត្រូវខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅឯនគរស្ថានសួគ៌វិញផងដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវឆ្លើយនឹងសំណួរពីការរស់ឡើងវិញព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ27និងខ28នោះមានពួកសាដូស៊ីខ្លះដែលប្រកាន់ថាគ្មានសេចក្តីរស់ឡើងវិញគេមកទូលសួរដល់ព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូលោកម៉ូសេបានចែងទុកឲ្យយើងខ្ញុំថាបើបងអ្នកណាមានប្រពន្ធហើយស្លាប់ទៅឥតមានកូននោះប្អូនត្រូវយកនាងនោះដើម្បីនឹងបង្កើតពូជឲ្យបងលោកអ្នកបងប្អូនអាចនឹងរកមើលសេចក្តីដូចចែងខាងលើនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក25ខ5និងខ6ក៏ឃើញដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់ខាងលើក៏មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងរស់ថែមទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ29ដល់ខ33ដូច្នេះបងប្អូន7នាក់បងច្បងបានយកប្រពន្ធហើយស្លាប់ទៅគ្មានកូនសោះប្អូនបន្ទាប់ក៏យកនាងហើយស្លាប់ទៅឥតកូនដែរអ្នកទី3ក៏យកនាងទៀតបណ្ដាទាំង7នាក់នោះក៏យកនាងគ្រប់គ្នាហើយស្លាប់ទៅឥតមានកូនដូចគ្នាទាំងអស់ក្រោយបងអស់មកនាងនោះស្លាប់ទៅដែរដូច្នេះដល់គ្រាដែលរស់ឡើងវិញតើនាងនោះនឹងធ្វើជាប្រពន្ធរបស់អ្នកណាត្បិតអ្នកទាំង7នោះបានយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធគ្រប់គ្នាបើតាមយើងពិចារណាមើលសេចក្តីខាងលើគឺពួកគេមិនគួរលើកសំណួរនេះមកចោទសួរទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ34ដល់ខ36បានចែងថានោះទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាធម្មតាមនុស្សនៅលោកីយ៍នេះគេតែងយកប្តីប្រពន្ធតែអស់អ្នកដែលបានរាប់ជាគូឲ្យបានទៅឯបរឡោកនាងហើយឲ្យបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនៅស្ថាននោះគេមិនដែលយកប្តីប្រពន្ធទៀតទេពីព្រោះគេមិនចេះស្លាប់ទៀតគឺដូចជាទេវតាហើយជាពួកកូនរបស់ព្រះផងដោយបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរខាងលើបើតាមលោកម៉ាថាយនិងលោកម៉ាកុសគឺពួកគាត់បានកត់ត្រាថាព្រះយេស៊ូវបន្ទោសដល់ម្ចាស់សំណួរថាបញ្ហាដែលគេកំពុងតែជួបប្រទះនេះគឺគេមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលផងមិនទាំងស្គាល់ប្រជេស្តារបស់ព្រះថែមទៅទៀតនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ37និងខ38រីឯដំណើរដែលមនុស្សរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទាំងលោកម៉ូសេក៏បានបង្ហាញក្នុងរឿងពីគុំបន្លាហើយក្នុងកាលដែលលោកហៅព្រះអង្គម្ចាស់ថាជាព្រះនៃលោកអាប់រ៉ាហាំនៃលោកអ៊ីសាហើយនៃលោកយ៉ាកុបត្បិតទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃមនុស្សស្លាប់ទេគឺជាព្រះនៃមនុស្សរស់វិញព្រោះមនុស្សទាំងអស់រស់សម្រាប់ទ្រង់ ក្រោយពីព្រះយេស៊ូវឆ្លើយជាមួយនឹងពួកហេរ៉ូតហើយនឹងពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីបានយ៉ាងល្អក្រុមសាដូស៊ីក៏ស្ទុះយកសំណួរដែលមិនគួរសួរមកដល់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតតើពួកសាដូស៊ីគឺជាអ្នកណាសាដូស៊ីបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នគឺជាពួកដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិសេរីនិយមនៅក្នុងក្រុមជំនុំព្រះយេស៊ូវមួយចំនួនសពថ្ងៃនេះដែររីឯពួកផារ៉ាស៊ីវិញយើងអាចរាប់បញ្ចូលថាជាក្រុមដែលអភិរិយនិយមជ្រុលនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយចំនួនសពថ្ងៃនេះដែរពួកសាដូស៊ីអត់ជឿលើកិច្ចការអធិធម្មជាតិទេពោលគឺជាកិច្ចការដែលខុសអំពីធម្មជាតិដោយសារតែការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងហេតុការអធិធម្មជាតិអញ្ចឹងពួកសាដូស៊ីអត់ទទួលស្គាល់ទេសំណួរដែលពួកអាចារ្យពួកសាដូស៊ីលើកយកមកសួរគឺជាសំណួរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់លោកម៉ូសេពួកសាដូស៊ីលើករឿងស្ត្រីម្នាក់ដែលរៀបការ7ដងយកមកសួរបើតាមយើងយល់រឿងនេះគឺមិនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកទេសពថ្ងៃនេះយើងសង្កេតឃើញមានមនុស្សប្រុសស្រីដែលគេចេះតែដូរប្តីប្រពន្ធពីមួយទៅមួយលើសពី7ដងក៏ប៉ុន្តែគេមិនដែលគិតថាគេបដូរប្តីប្រពន្ធនេះដើម្បីជីវិតនៅក្នុងបរិឡោកនេះទេគឺគេបដូរប្តីប្រពន្ធគ្រាន់តែសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការរបស់គេក្នុងជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះតែប៉ុណ្ណោះពួកសាដូស៊ីគឺជាក្រុមដែលកាន់សាសនាបំបែកខ្លួនមួយក្រុមដែលមានដើមកំណើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ300មុនគ្រិស្តសករាជពួកសាដូស៊ីច្រើនតែជាសង្ឃផងជាអ្នកនយោបាយខាងសាសនាផងពួកសាដូស៊ីច្រើនតែជាអ្នកដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមព្រមទាំងពួកអ្នកមានទ្រព្យធនធានសប្តាហ៍នេះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិសេរីនិយមពោលគឺជាអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងក្រុមជំនុំច្រើនតែជាអ្នកមានបើតាមសេចក្តីសង្កេតរបស់យើងយើងឃើញថាស្ថានភាពរបស់មនុស្សមិនដែលបដូរផ្លាស់ទេតាំងពីមុនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតរហូតដល់រាប់ពាន់ឆ្នាំក្រោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតមកទៅទៀតនោះពួកសាដូស៊ីអត់ទទួលស្គាល់ថាមានការអស្ចារ្យឡើយបើមានគម្ពីរនិយាយត្រង់ណាស្ដីពីការអស្ចារ្យពួកសាដូស៊ីមិនរើសយកខគម្ពីរនោះមកប្រើថាជាត្រឹមត្រូវទេចំណែកឯពួកផារ៉ាស៊ីវិញគឺជឿលើការអស្ចារ្យពួកសាដូស៊ីមិនដែលទទួលស្គាល់ថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងរបស់ព្រះឡើយដោយដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានជម្រាបរួចមកហើយថាពួកសាដូស៊ីច្រើនតែជាពួកដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមហើយពួកបែបសេរីនិយមនេះគឺមិនជឿលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពួកគ្រីស្ទបរិស័ទទេបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់បណ្ឌិតវិទូលូវីសបខកហ្វូសដែលបានមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកកាន់គោលលទ្ធិសេរីនិយមមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទឡើយយើងយល់ថាពួកអ្នកដែលមិនជឿលើព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះតែចង់កាន់សាសនាគ្រីស្ទដែរគឺពួកគាត់គួរតែដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាជាគណៈកម្មការសាសនាណាមួយទៅបានហើយសូមកុំឲ្យប្រឡាក់ប្រឡូសខ្លួនជាមួយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើអីនៅសម័យដើមមនុស្សដែលបដិសេធអត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះគម្ពីរច្រើនតែមិនចូលរួមនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមនុស្សទាំងនោះនាំគ្នាដាក់កាយរំសាយចិត្តព្រមទាំងចោះចូលជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមើលពួកនោះមិនច្បាស់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកនោះចូលមកកាន់ក្រុមជំនុំលោកគេបានកន្លែងនៅក្នុងក្រុមជំនុំស្រួលបួលហើយគេក៏រើខ្លួនឡើងបង្ហាញធាតុពិតរបស់គេនៅក្នុងក្រុមជំនុំមុននឹងក្រុមជំនុំដឹងខ្លួនពួកនោះបានចូលមកធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះคล้ายទៅជាអ្នកកាន់គោលលទ្ធិនិយមរួចទៅហើយពួកសាដូស៊ីតាំងខ្លួនធ្វើជាសត្រូវរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវសគត់នឹងឡើងទៅស្ថានសួគ៌វិញពួកសាដូស៊ីនេះឯងដែលនាំគ្នាធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំគ្រាដែលគេយកព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីបានរួមដៃគ្នាធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវសគត់ពួកផារ៉ាស៊ីរំលាយខ្លួនលែងធ្វើទុកបៀតបៀនដល់សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវថែមទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះអាចារ្យផារ៉ាស៊ីជាច្រើនបានខ្លាយត្រឡប់ទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទផ្ទុយទៅវិញដោយឡែកពួកសាដូស៊ីមិនដែលខ្លាយត្រឡប់មកជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេគឺគេនៅតែបន្តការរករឿងដល់ក្រុមជំនុំទៅទៀតហេតុការណ៍នេះគឺមានបញ្ជាក់ស្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក3និងជំពូក4ស្ដីអំពីបញ្ហានៃការរស់ឡើងវិញពួកសាដូស៊ីអត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទាល់តែសោះពួកនេះមិនជឿថាមានការរស់ឡើងវិញឡើយដូចដែលយើងបានជម្រាបរួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមិនដែលមានឃើញនិយាយថាមានពួកសាដូស៊ីទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះទេចំណែកឯពួកផារ៉ាស៊ីគឺមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាបានត្រឡប់មកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវលោកនីកូដេមគឺជាអាចារ្យផារ៉ាស៊ីដែលបែរត្រឡប់មកជឿព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក6ខ7បានចែងថាឯពួកសង្ឃក៏មានសន្ធឹកចោះចូលជឿដែរសេចក្តីខាងលើមានល ក្ខណៈដូចគ្រាសពថ្ងៃនេះដែរគ្រូកងវិលណាដែលអធិប្បាយអំពីចេស្តានៃឈើឆ្ការបស់ព្រះយេស៊ូវមិនដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលខ្លួនរស់នៅឡើយយើងមិនដែលឃើញមានគ្រូអធិប្បាយអំពីចេស្តានៃឈើឆ្កាងមានមុខមានមាត់ទៅឈរនៅមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីអតីតកាលមានមនុស្សដែលព្យាយាមចង់ធ្វើជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវផងចង់ធ្វើជាគ្រូអធិប្បាយយ៉ាងចំណានដែលសង្គមទទួលស្គាល់ផងដែរអ្នកទាំងនោះបានធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងត្រឡប់ទៅជាបដិសេធព្រះយេស៊ូវទើបមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងសង្គមវិញយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ុតព្រមលក់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យខ្លួនមានប្រជាប្រិយភាពសាវកពេត្រុសបដិសេធអត់ទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានរួចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានហៅគាត់ឲ្យត្រឡប់មកវិញមនុស្សណាដែលលក់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងសង្គមមិនដែលត្រឡប់មករកព្រះយេស៊ូវវិញទេព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក13ខ23ក៏បានប្រាប់ថាតើសាសអេធីយ៉ូពីនឹងបំផ្លាស់បំប្រែសម្បុរស្បែករបស់ខ្លួនបានឬទេឬខ្លារខិននឹងផ្លាស់សម្បុរពភ្លាក់របស់វាទៅបានដែរយើងគ្រាន់តែរំលឹកម្ដងទៀតថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវណាមួយដែលព្រមបោះបង់ចោលព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានប្រជាប្រិយភាពនោះនឹងមិនដែលត្រឡប់មករកព្រះអង្គម្ចាស់វិញឡើយពួកសាដូស៊ីគឺជាមនុស្សដែលតាំងចិត្តទាស់ជាមួយនឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់រៀងរហូតមកទោះបីនៅក្នុងសតវត្សទី1ឬរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្តីនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវដណ្ដឹងសួរពួកអាចារ្យព្រះយេស៊ូវសរុបសេចក្តីនៃសំណួរចម្លើយដោយសួរសំណួរបកទៅកាន់ពួកអាចារ្យវិញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក20ខ39ដល់ខ47នោះមានពួកអាចារ្យខ្លះឆ្លើយឡើងថាលោកគ្រូលោកមានប្រសាសន៍ត្រូវណាស់រួចគេមិនហ៊ានទូលសួរត្រង់ទៀតឡើយត្រង់ក៏មានបន្ទូលសួរគេថាដូចម្ដេចបានជាគេថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះវង្សលួងដាវីតព្រោះលួងដាវីតនោះឯងត្រង់បានមានបន្ទូលក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងថាព្រះអង្គម្ចាស់ត្រង់មានបន្ទូលទៅព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំថាចូលឯងអង្គុយខាងស្ដាំអញទាល់តែអញដាក់ពួកខ្មាំងសត្រូវឯងឲ្យធ្វើជាកំណល់កលជើងឯងដូច្នេះបើលួងដាវីតនោះឯងត្រង់ហៅព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះវង្សត្រង់បានកាលបណ្ដាជនកំពុងតែស្ដាប់ត្រង់នោះត្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងពួកអាចារ្យដែលគេចូលចិត្តពាក់អាវវែងដើរចុះឡើងក៏គាប់ចិត្តឲ្យមនុស្សកំនប់គេនៅទីផ្សារហើយចង់អង្គុយកន្លែងមុខគេក្នុងសាលាប្រជុំនិងកន្លែងដ៏ប្រសើរបំផុតក្នុងការស៊ីលៀងតែគេឈរស៊ីផ្ទះស្រីមីម៉ាយទាំងដោះសារខ្លួនដោយសោតធွာឲ្យច្រើនអ្នកទាំងនោះឯងនឹងត្រូវទោសធ្ងន់ជាងទៅទៀតនៅក្នុងសេចក្តីខាងលើព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដល់សាធារណជនអំពីការប្រសូតរបស់ទ្រង់ដែលកើតមកជាមួយនឹងនារីព្រហ្មចារីយ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក110ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាក្សត្រដាវីតបានសរសេរអំពីពូជពង្សរបស់លោកដែលត្រូវកើតនៅក្នុងជំនាន់ជីទួតជីលួតជីលាយូរអង្វែងទៅមុខទៀតថាជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យក្សត្រដាវីតហៅព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់ក្សត្រអង្គនេះបានគឺព្រះបាទដាវីតត្រូវជឿថាពូជពង្សរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ត្រូវប្រសូតមកពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងពូជពង្សរបស់លោកដាវីតមិនមែនជាកូនរបស់ដាវីតបង្កើតទេព្រះរាជបុត្រាដែលកើតមកពីសែស្រឡៃរបស់ព្រះបាទដាវីតតាមរយៈនាមព្រហ្មចារីយ៍ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនាមរបស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទម្យ៉ាងវិញទៀតសូមឲ្យលោកអ្នកបានកត់ចំណាំថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាក្សត្រដាវីតបានសរសេរបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក110ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដឹកនាំក្សត្រអង្គនេះដើម្បីឲ្យតាក់តែងសរសេរស្ដីអំពីដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
អ្នក
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ